Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Epidemie ya virus ya Ebola ezali kokoba koboma ebele kouta mboka Nord Kivu na pe Ituri, kasi baike pe bazali kubika. Erika Smwisi asololaki na bae bazwaki bokono ya virus Ebola pe basili kubika.
Naza mosali ya nzambi, naza pasteur, na eglise ya omoneri protestante ya la police, pense ville de Ben, naza pasteur ya policier na kati ya ville de Ben.
Toi qui est toujours vaincu à Ebola, est-ce que ça solo pe o koma ki pona kobika nini?
Boya solo naza vengera Ebola, na koma ki pona kobika par ngolu ya nzambi, me na bela ki mokono wana ya Ebola, parce que aimaki na ndako deja naza confirmer ya malade wana na ke na acheté batretenga tango batretenga na moni na biki na komi deja par une bavenger na bokono wa Ebola.
Siko yo traitement est seulement ndini.
OK, traitement wana na kota ki wana papa shinga deja oyo traitement na ngolo bango na mi traitement spécial précision qui spécifique esa spécial batinga ba perfusion ezala ka ba perfusion tango vese ka ba perfusion na deja na monika tinanga ba virus wana e bandiko diminuer na kati ya zotu nanga na bandiko kende ko sumba na zui diare o na bandiko sanza parce que ba virus ye diminuer kati ya zotu nanga
est ce que yo zoka e bolani bokonwana ni
bonga ina zoka bokonwana e maki pene ya ba voisin na ba voisin nanga akendai ko sambe la pona mtu na imbozaki loboko pona mtu wana mtu wana après deux jours akufi deux jours wana tangu akufaki bo ba swabe ba yebi deja na za confirmation akufi na Ebola ngai pe après 3 jours 4 jours na ki deja na hôpital ngai pe deja na imu na za na Ebola kati nanga
si ko na prise en charge de cela makinde ni experience ni uzana na kati ya 7 cela ka mi ko loboni
bo experience na za na kati ya ngo na 7 na sala ki 27 jours parce que wana na 7 vraiment o na mona ki minga nga bazo travailler makas badokotolo bazo travailler makas bazo pesa biso ki chivema peto zomo na evolution zo kende malamu pisa cha chinyoso basala ki makamu moko ya malamu po mangai vrema na sikula ki pe makas
lezana boba e babi ete eboleza mambu wa mabe
bo batoyo balobaka eboleza makambo moko wa mabe mondaj wana bazolo balokuta pasi ngai moko nazamo sali ya nzambe tango nazamo sali ya nzambe ngai ndena zalai kwebi sabatu nalobite soki bosali boeboleza teme ngai Ebola siminga tango Ebola siminga deja na moni Ebola zali c'est pour que na zoyisa bato mususu Ebola ezali pe basela nzambe Ebola ezali parce que ngai mosela nzambe na mini beli me na kufa ki Ebola wana
oza mosela nzambe na liboso ya ba police le lo message na wiza kanini
bo liboso ya ba police bande konanga baninga nanga message nanga ezalaka na ibisa kabango mikolo nyoso pe Ebola ezali toti ya tendete lokola toza ba soldat to makamunduki toti ya tendete Ebola banga soldat e banga mosali nzambe te na zo sensibiliser bango vraiment batika tembe kokende bangunungu nungu bakende te ba mi protéger ba sokola maboko pe ba salana no norme o nyoso ba bense ba bisaka bango ba lande lango pe ba ko zwa mokoro wana te
na ba balinga mi ko bundisa mi nganga o batinga ma ko to pona ko bundisa Ebola ba buka ka mi tuka ba nini message pe zani
bon ngai na bis na ko bis ba twana parce que ma komina nzambe lobi nzambe atiaki ba tuna mokili o nzambe tanga ba tuna mokili pe ati mtu na mtu na male na ye oyo banganga bazaba tu nzambi atia kibango siko na zobi sabato bazobo ni sabanganga batia komulisha bango pe nzambi akwe usilika parce que bazo sala makambo biso to bika tuma na kati ya mokono wana ozobu ni sabango batu wana batika parce que wana bakozwa pe itumbu liboso ya nzambi
message na ya suka
bo message na nga suka na zolo bana peuple nyoso ya beni peuple nyoso na kati ya mboka mobimba na kati ya mboka mobimba vraiment soki bazui malade wana ba mi protéger ba kende na hôpital anva bakubika wana ne message nanga ya suka
matono mingi na bino baso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala ko uta Washington DC na micro ezala ki Fatuma Kalala Limasi tokutani bongo mokolo malobi